Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għal programm ieħor Kultura Arti Storja flimkien ma' Dr. Ray Bondini. Il-ġimgħa l-oħra tkellemna f'xandira diretta dwar il-Brockdorf Circle li jinsab ġewwa x-xara ħdejn it-tempji tal-ġigantija fost affarijiet oħrajn u kien programm interessanti. Illum xi ħaġa ftit differenti, illum nistgħu ngħidu li l-programm ġej minnkom is-semmija tagħna x'fil-fatt kien hemm semmih il-ħabib tagħna Dun Karm Kassarli inselmulu illi propju bat xi mistoqsijiet lil Dr. Ray Bondin u Ray hawnhekk qalli mela għalih bil-qalb kollha. L-ewwel nett Ray il-wara f'sinar it-tajjeb u grazzi li għattini ġimgħa f'din l-iskeda tinsab magħna fuq Radio Lauretana.
Ningrazzjak ħafna nogħos ħafna b'din opportunità f'dawn il-ġranet li nersqu lejn il-festa tagħna iktar me għaddi żmien iktar wasalna llum iż-żmien ma nafx kif jgħaddi kulħadd jgħid id-dinja tbidlet daqsxejn hekk. Imma insomma s-sajf huwa żmien ukoll ta' daqsxejn mistrieħ u naħsbu f'affarijiet ħafna affarijiet li nistgħu nitkellmu dwarhom. U x'aħat ħafna li nirrispondi kemm il-patri li kitbilna.
Dun Karm
li kitbilna anki semmieħu li kellim saqsin xejn iktar dwar il-katedrali. Kikolna l-ħin b'għandna għaddu kollox.
Tajjeb ħafna. Fil-fatt ukoll Ray jekk nirringrazzak għaliex minkejja l-iskeda li għandek ippakjata dejjem is-sibħin tiġi hawnhekk għaliex aħna bħala radju mhux biss inxandru l-festa, imma ikun hemm ħafna programmi fosthom ta' informazzjoni u formazzjoni. Nemlu ħafna f'dik il-ħaġa. Mela, il-mistoqsi ta' Dun Karm huma dawn hawn erba, ovvjament ħansaqsihom lok waħda waħda. Jinstabu xi dokumenti qodma li jistgħu jikkonfermaw li San Pawl kien jinstama' jipritka mix-Xewkija, jien niftakar li qabel inbniet ir-Rotunda fejn il-Knisja l-qadima tax-Xewkija kien hemm ħansejjaħlu oratorju li fil-faċċata kellu statwa ta' San Pawl u irħama li fuqha kellha miktub xi ħaġa hekk isma u hemen ovvjament bil-Latin.
Eżatti. Dina hija tradizzjoni interessanti ħafna li kienet teżisti f'Għawdex u li issemmat f'diversi kotba li jitkellmu dwar Għawdex. L-tradizzjoni marbutin ma' San Pawlu xek huma diversi. Jina, jek nibda jitkellmu fuq San Pawlu ma' nafx, għandi kemm kont kuntatt bħalissa propju ma' sqallija fejn qed nipprovaw nagħmlu din it-triq ta' San Pawl, jina nipprovaw nagħmlu ħafna, forsi naslu. Ġewwa il-mixja ta' San Pawl mill-Vant u xek lejn Ruma, llum nafu iktar u iktar kemm kienet importanti x-xida tiegħu, ġifieri kemm il-Kristjaneżmu verament infetaħ għaltant ħafna iktar nies bil-wasta tiegħu f'Ruma. Imma dan huwa suġġett li ma nifqgħu qatt nitkellmu fuqu. Però hemm ħafna tradizzjonijiet marbutin ma' San Pawl, issa tafu daqsi li kontinwament iqum xi ħadd u anke riċenti u jipprova jgħid li dan hija ħrafa, dan huma kollha folklore biex ngħid hekk li twaġġana ħafna l-ewwel nett tixxekkaw xi ħaġa li hija dokumentata propju il-naufragu ta' San Pawl. Fikziritna hija dokumentata mhux biss mill-Bibja li ovvjament għalina l-insara hija l-iktar dokument importanti li jista' jkun hija tant ċara ġifieri jeħtieġ li naħbtu ma' gżira, din gżira jisimha Malta. Anzi niftakar ma' fx kemm il-darba nkun qed nisma' l-panġirku kien sa' San Pawl il-Belt ma tnisma' dik il-frażi jeħtieġ li naħbtu ma' gżira, inħossa tant hija xi ħaġa konkreta, ma sax kun iktar konkreta mkun minnek, ġifiri li l-Gbiralla rrit li aħna nkunu waħda mill-ewwel pajjiżi li qlibna għall-Kristjaneżmu kważi qabel Ruma, ġifiri verament dik hija xi ħaġa ta' importanza kbira. U nafu li biż-żmien inkitbu ħafna kotba kien hemm prova waqgħad di teorija ċajt l-aħħar ħareġ ktieb bil-Malti. Kont bejħaltejn biex nixtrihom bat qaxrajtu sinċerament għax ma nħoss li għandi nagħti importanza. Kien hemm min qal li Malta hija x'imkien ieħor u dawn huma kollha veru ħmerijiet kbar li tkissirhom bil-fatti sempliċi, ġifieri jiena dejjem ngħid inżommu mal-fatti. Il-fatti x'numa? Il-Bibja b'mod ċar jitkellem dwar naufragu ta' San Pawl f'Malta. Dan huwa dokumentat anki minn naħa Rumana, ġifieri nafu li dak dokumentat minn naħa Rumana. Minn Malta wara tliet xhur mar Sirakuża. Issa jekk kien ġo gżira il-Greċja ma marx l-għada Sirakuża, ġifieri hija ċara daqs il-kristall, ma setax ħlief li kien propju pajjiżna. Issa huwa veru li huwa diskussjoni kbira jiex ġara fil-perjodu qarbi. Dik hija diskutibbli ħafna. Wieħed jista' jgħid ħafna affarijiet, jien nemmen u dan kunna semmejnih darba li veru li ħafna Maltin forsi fid-dera saru Musulmani, imma jien nemmen li l-Maltin fil-parti kbira tagħhom baqgħu lejha li r-reliġjon tagħhom b'mod forsi bil-moħbi mhux daqshekk open, però hekk jien. U ma kienx daqshekk open taf għaliex għax l-insara kienu jħallsu taxxa speċjali. Dawk li ma kienx saru Musulmani kienu jħassu taxxa speċjali. U għalhekk probabbilment nimmaġna li ħafna Maltin fid-dera. Però għandna anki dokumenti juri li pereżempju f'Għawdex fi żmien il-perjodu Musulman kien hawn isqof Għawdex. Jiġifieri żgur m'hemmx dubju li b'xi mod ir-reliġjon baqgħet. Issa dokumenti bil-kem ftit jeżistu ma tantx jistgħu nitkellmu hekk. Din il-tradizzjoni tax-xemxija li San Pawl kien jinstema' mix-xemxija.
Mix-xewkija,
skużani, mix-xewkija, hija tradizzjoni antikissima li forsi marbuta mal-fatt ukoll li forsi l-awċin kienu speċi ħassuhom daqsxejn barra mill-istwa ta' San Pawl, ma nimmaġinax li qatt ma ġew, però forsi ma kienx hemm ħafna żmien hawnhekk, u żgur li hemm ħafna żmien jipprizka anke dik hija dokumentata fit-tliet xhur li dam hawn u ċara ħafna dam tliet xhur hawn. Li huwa ħafna iktar minn ħafna postijiet li żara San Pawl normalment kien jipprova jsib xi ħadd li kien jifhmu għall-ewwel, kien jalmu u kien ħalli lilu jiqpa' miexi, tant kien moħħu li jmur f'postijiet differenti li hekk hu. Issa din it-tradizzjoni ta' xawkija ma m'hemmx dokumenti skritti ta' dak iż-żmien, ċert li m'hemmx. Però hija tradizzjoni li ilha mill-bidunet tal-periodu Kristjan u mill-bidunet ta' meta bdiet tinkiteb l-istorja. Ġifieri jien naħseb li ma nistax insib dubji f'din it-tradizzjoni li San Pawl kien jinstema' minn dan il-post fejn imbagħad fil-fatt bnew knisja, ovvjament qabel knisja żgħira rabbat biż-żmien kibret. U huwa żgur li huwa l-bidu ta' raħal li kien l-ewwel villaġġ li saret belt u mbagħad eventwalment anke parroċċa ġifieri x-Xewkija għandha parti fl-istorja ta' Għawdex importanti ħafna. Issa tgħidli għaliex hemm ma tistax tgħid, però li dan u possibbli hija xi ħaġa li jiena nemmen fiha. Irdu niftakru wkoll li fi żmien fl-ewwel snin kien hemm ħafna affarijiet saru b'riżultat ta' mirakli għax inutli kieku hekk ma nemmnux dak li naqraw fil-Bibja u x'hekk fejn saru tant mirakli, l-mirakli tal-sim tal-ħut, tal-ħobs, dawn huma affarijiet kollha li jorbtu ma mod kif ir-reliġjon beda tinferex u ġifiri li kien hemm il-possibilità jiena nemmen ħafna fija, però le, ġifiri miktuba ħafna, però ma tistax tgħid li hija dokumentata mill-bidu.
Mela, dik kienet il-mistoqsija dwar San Pawl. Hawnhekk ovvjament San Pawl għandu rej għandu soft spot għal San Pawl ukoll.
U anki
rabtat jew mal-Belt Valletta mhux tassew.
Ġifieri jiena minn triq San Pawl il-Belt Valletta. Però barra minn hekk ukoll mod partikolari rajt ħafna jekk hawn xi ħadd rajt l-iktar fuq San Pawl San Franġisk. Però u anki għawdex nfittex għaw skużi sqallija nfittex ħafna l-postijiet li għandhom tradizzjoni ħabma San Pawl li huma ħafna wkoll.
Mela ħana djattini mistoqsija. Hija storja vera jew xi leġġenda li jiena dwar Bernardo de Poix li semma nafx kif kiteb sew għalinna hawnhekk li biex il-furbani ma joqtlux il-familja tiegħu kien qatilha stess.
Mela din hija storja li tnat sa fejn naf jien m'hijiex dokumentata. Jista' jkun li hija li wkoll għandha tradizzjoni ta' verità. Li huwa żgur huwa kien hemm ħafna u ħafna llum forsi diffiċli llum għandna ħafna qaddisin, però qaddisin kien hawn ħafna iktar milli hawn u qaddisin li mietu għar reliġjon kif qed imutu ta' kuljum bħalissa, ġifieri qiegħed nirċievi ħafna għandi ħbieb fil-Medju Orient kollu, ġifieri għandha familja mis-Sirja u mill-Iraq daw qed ibatu immens. Verament martri ta' reliġjon il-lum, ġarġajn il-ġejna dak iż-żmien. Issa din tradizzjoni li jista' jkun, ġifieri kien hawn ħafna dak it-tip ta' azzjoni, però mhijiex sabina fin mhijiex dokumentata.
Imma ġifieri din imma minn ximkien
ġiet, eżatti, jista' jkun li forsi mistaqx hekk traġika, però jista' jkun li kienet hekk ukoll, ġifieri. Ġifieri il-biża li xi ħadd imur skjaf kienet terribbli ta' llum forsi naraw daqsxejn isna b'mod leġġer, ma m'aħħiċ ħaġa leġġiera li bliedem jispiċċa skjaf Konstantinopoli, anzi jew fuq il-qar minn hekk fuq il-baħar, ġifieri tagħmel ħajtek kollha sa kemm tmut taqdef ġo qiegħ ta' dgħajsa bil-maltempati tal-Mediterran, ma kienx xi ħajja. U mitu minn jaf kemm mitu mijiet ta' Maltin jipprovaw dana u l-qar minn hekk li forsi inti tkun mbagħad skjaf u taf li l-mara u t-tfal ittieħdu bħala skjavi l-bot minnek.
Però hija allura nistgħu hija leġġenda, m'hemm xejn miktub, m'hemm xejn miktub. L-aħħar żewġ mistoqsijiet jiffokaw fuq Għajn Sielem. U l-ewwel waħda hija din, f'Għajn Sielem hemm dak imsejjaħ tal-Qian Prehistoric Temple u di Megalithic Circle qed limrejż biet. Allura nistaqsijin x'differenza hemm bejniethom?
Issa l-ewwel ned dinha konna tiġa semmejnija, jiena inkun onest, hija waħda mir-rabja tiegħi li nixtieq ħafna li f'dal-pajjiż nagħtu każ iktar l-istorja li għandna, speċjalment l-istorja lokali, għaliex post bħala Għajn Sielem, ġifieri l-ewwel biex ngħid hekk punt fuq l-għolja mal-baħar, ġifieri fejn kienu jaslu żgur ħafna mill-baħħara, ġifieri żgur li kien hawnhekk komunità minn dejjem bil-fors. Bil-fors, għax kien nhu l-punt mill-baħar. Ġifieri punt minn li jiffaċċaw lejn Malta, di importanti ngħidu għax u mbagħad jgħidilek m'hemmx pereżempju r-Ramla l-Ħamra, l-Ramla l-Ħamra veru teżisti, ma dika tiffaċċa lejn l-Italja. Minn ġej minn Malta l-ewwel ġiex postijiet li kellu kien l-imġar u mġarxini. Daw kienu it-tnej. Imġarxini kienu l-Maltin kienu jibżgħu ħafna minnu, għax kien ħafna furbani u da kollu. U hemmhekk normalment kienu jieħdlu x-xini tal-kavalleġi fil-Maltin kienu partikolarment jiġu hawn l-imġar. Jiġifieri minn dejjem, żgur anke miż-żmien Neolitiku, żgur li dak kien post importanti. Issa daw għandna fil-fatt dak lider li huma tliet tempji interessanti fit-tarf ta' insilem propju fit-triq li tagħti bejn ir-Rabat u Nadura u sfortunatament daw qatt ma ġew skavati, qatt huma fosteliqi, sartilhom ħafna ħsara, biss it-triq għaddit minn nofshom. Fi daw kienu probabbilment jew tempju wieħed, jew tliet tempji jeħdej xulxin biex tara kemm kienet importanti għajselem, u t-triq għaddit minn nofshom, ġifieri qasna fux kisred it-triq. U waħed minnhom huwa format ta' ċirku li hija interessanti għaliex mhux normali. Daħħa darba tkellimna fuq ċirku tal-Brockdorf Circuit. Jista' jkun li hemm xirbit, jista' jkun li anke hemmhekk hemm kienu jindifnu n-nies ma nafux. Qatt ma saru skavar, naf li huwa dejjem diffiċli li jkollhom xi ħadd li jkollu għaqla jxedija, però dan hu tant importanti għal insilem u għal għawdex li ma nistax nifhem kif għadda daqshekk żmien u ma jsir xejn. Dan norbot l-istess ma dak li għadna l-aħħar darba għar-rigward tal-għadam ta' Brockdorf Circuit, ta' Xara Circuit. Jifieri qatt hawn tant xisir f'għawdex, hawn ħafna arkeoloġisti kemm Maltin u kemm Awċin għasandhom xogħol, anzi ndispjaċini ngħid b'weġġa' ta' qalb li propju bħalissa fiċ-ċittà della żewġ arkeoloġisti Italjani qed jaħdmu. Ma nistax nifhem kif kien, jiena kont meta kont qed nagħmel l-imdina kont insistejt ħafna li jkunu arkeoloġisti Maltin u kienu. Għaliex li inti tkun Malti għandek iktar irbit ma' pajjiżek.
Dejjem dak dejjem.
Xejn, daw jeżistu hemm bżonn li jiġu skavati.
Mela, imbagħad għandna mistoqsija oħra, u fejn jinstabu fa' insilem di Gironda Betri, di Bulamke. Entrenchment u di fugas.
Issa, daw interessanti ħafna, għaliex veru ħadd ma jaħbihom. Hawn diħel bil-vapur, jekk tħares il-fuq tara ta' hemm isu blata kbira u fuqhom jibdew l-għalijie. Hemm ħajt minnhom li kulħadd jaħsbu li huwa ħajt tas-sejjieħ, fil-fatt mhux ħajt tas-sejjieħ, huwa l-bidu ta' batterija żgħira ta' żmien il-kavalliri ma kienx ċolja isu ħajt tas-sejjieħ.
In-naħa tal-lemin inti u dieħel ix-xatt. Skontajli, inħat għal-għala biex niftemu, sewa.
Hemm blata kbira bla ħaxix u fuqha hemm dan. U l-fugas kien għandna diversi eżempji minnu, dak huwa kien speċi ta' toqba f'ġol blat, kien jagħmlu bomba fih, jagħmlu n-nar u jtajru bomba. Ma tantx kienet suċċess. Xi ħaġa li daħluha l-kavalieri magħhom, però jista' jkun ukoll li anke lokalment kien hawn min jużab, ma tantx kien kanun ta' suċċess, inkunu onesti. Però għandna minnhom. Però dak il-batterija hija u dak l-encampment ġifieri fejn kienu joqogħdu s-suldat l-escarpment hemm, dak importanti immens. Però ma jingħatax importanza wkoll hija ġo għalqa nissuspetta li ħafna mill-ħajt spiċċa ħajt tas-sejjieħ feliqi oħra.
Mhux hekk.
Għax hekk kien jiġri, hekk kien jiġri u tsepiti li mhuwiex ukoll protett kif għandu jkun protett.
Rej, pajjiż żgħir, imma tant għandna rikkezzi bħal dawn li ma napprezzawx biżejjed.
Ma napprezzawx biżejjed għawdex għaw ħafna diversi affarijiet importanti li ma nagħtuhomx importanza nsemmi biżejjed wieħed. Li huwa post li żgur kien jintuża fi żmien Puniku fuq id-dwejra fuq dik l-olja fuq net. Sfortunatament ħadd ma jtiha importanza, il-suprendenza tal-wirt qatt ma taqgħu importanza. Jien mhux qed ngħid li kollha jkunu miftuħin għall-pubbliku, però tant huma importanti li jimmeritaw ħafna ta' attenzjoni. U dejjem niddependu mill-barranin bħalissa qed isir skavar ġo post il-Rabat, fil-qalba tal-Rabat, ta'
ċawla.
Fejn nafu biċċert li kien hemm villaġġ żgħir neolitiku. Nafu biċċert u sabu ħafna affarijiet interessanti ġo għalqa bejn il-bini, jiġifieri alla biss jaf x'kien hemm taħt il-bini ieħor. Hija tpost daqsxejn stram għax mhux protett. Però jista' jkun li kien hemmhekk għax forsi l-ħamrija kienet tajbja u xi raġuni oħra, jew forsi krem l-ilma, pereżempju, xofta drabi dik kien ikunu raġuni għalli xie kudem villaġ, għax l-ilmab principalment u ikollok tajjeb fej tizra. U ma datni barra nini li sabu l-flus u ma u laqas biz daħlet l-Università ta' Malta fejt jaħdbu u ma tiġu jimorru, ovvjament dawna ma xeddina u kħilħin kollu. Anzi fl-aħħar qegħdin jalqu għall-post għax huwa bej il-binijat perikolużu wisq kif qiegħed. Barra minn hekk li tnajt li bej d-daħħal darba li ġew issa sabu rabix dam trement.
Iva, rajt ukoll fuq għadik. Mhux hekk imbagħad il-poplu jitfa' hemmhekk mhux hekk għalhekk. Sfortunatament uħut minna għadu mhux edukat lanqas f'dawn l-affarijiet ngħid jill-aktar bażiċi għax hekk ma tħux ħsieb il-wirt patrimonjali tiegħek. Għadna laqas biss bdejna f'dik li hija edukazzjoni. Mela dawn kienu l-erba mistoqsijiet grazzi għal Dunkar Mkassar li batomna u grazzi għal Dr. Ray Bondin illi weġibhom bl-aħjar mod possibbli fil-fatt. Ray baqa' forsi 8 minuti nitkellmu ftit.
Veloċement x'għal darba semmejna l-anniversarju. Tal-djoċesi
u fl-ħar xaħat għam.
Mill-lider fl-ħar xaħat għam, eżatti, u si għamlu xie program, jista jkunu koltu bifer li minħabba l-fat li kietet t-kromi restaw tal-faċċata li kien delayed ħafna u fl-ħar spiċċa mil-gvern l-ħar parti issa spiċċa u għallu forsi iktar jistaw jikonċentraw. Pero di importanti ħafna, jina jilu għenet jridu najdu li Ma l-ebda gżira bħala għawdex li għanda l-isqof taħħa biex nkunu ċari, ġifi dakin privileġ enormi, u għadu privileġ enormi, ġifi l-gżir kolla taljani, iż-żar, kolla jiddependu minn mainland jew minn peżempju minn Qallija, m'għandhomx is-sfid tagħhom. Issa dan aħna dil-biċċa gżira li qabel kellha tant ftit nies, kellha ingħata dal-privileġ tal-isqof. Ħaġa li l-awċin kien ilhom insistu ħafna. Is-snin nistgħu nimmaġinaw u bej wieħed u ieħor f'nofs is-seklu 17 ġifieri around 1850 kellhom iċ-ċertezza li b'xi mod jew ieħor se ssir dina u kienu jikkompanjaw kien jibatu patri u kanonku hemmhekk Ruma biex qed naħseb idejja n-nies tal-
Jinbotta naqra rej.
Ma kellhomx il-possibilità li batu email u dak iż-żmien. U fl-aħħar fis-16 Settembru 1864 għandna l-famuża bolla. L-bolla huwa dokument tal-Vatikan għad jintuża sal-lum li huwa speċi ta' dikjarazzjoni li l-Knisja aċċettat Papa Piju IX hemm bust importanti tiegħu fil-katedral, bust li sar qabel ma saret katedral, tant kienu ċerti. L-awċin li għamlu l bust qabel fil-fat ma għafxek xaħġ mjawx xit pinġi għadak iż-żmien konna għadna ma bdejniex bil-ritratti. Però interessanti ħafna. Interessanti li għalkemm fil-fat id-data tagħha huwa 16 Settembru, però ġiet approvata isu biex ngħid hekk uffiċjalment proprju fit-22 ta' Settembru. 22 ta' Settembru. Mill-ewwel l-arċipriet li kien hemm dak iż-żmien, jiġifieri l-arċipriet tal-Kieża Madre tal-Knisja tal-Assunta, Michel Franciscu Tiġeġ ġiddikerat l-isqof. Kien saret ċeremonja sabiħa ħafna, ta' min jgħid li l-patri dak iż-żmien li kien qiegħed jikkampanja illum nużaw kelma oħra insomma aw lobbying
ekk il-famuża lobbying f'kollox jidħol il-lobbying
Saverio Farrugia li dam mill-ewwel kif ħareġ fil-konċilatorju li għamlu 22 Settembru il-bolla bat telegram l-ħabib tiegħu Antonio Vella li kien awċi però kien joqgħod il-Belt Valletta. Il-telegramma waslet l-għada, ġifiri, il-telegramma ma kienx jaslu mill-ewwel kien jgħaddu diversi stazzjonijiet, għalkemm ma kienx ilha ħafna li bdew telegrammi tal-aqqas, però kien hawn telegrammi fejn waslet il-Belt fil-20 ta' Settembru, u da Antonio Vella mill-ewwel kif irċevija telaq lejn għawdex, u biex ngħidlek iċ-ċelebrazzjonijiet bdew l-għada l-24 ta' Settembru. Ovvjament bil-nipen idoqqu dakinhar stess saret miċela kbira, Pero il-nis marru għamlu ħafna fjuri maddin nis-satwa ta' Papa Pijju, ovvjament, nissan immaġna il-ferħ tal-awċin dak iż-żmien jingħad li l-għawdex kollha marret u ta' min jgħid li kienu għadhom kemm għamlu l-Ingliżi x'kienu jafu li żgur se jingħataw għamlu dik il-famuża ram patriq li tagħti
għall-katedrali.
Eħ, għax qabel kien daxxej skomta kif tasal, kien tintasal fuq isek bridge. U għallu dak kif sejt l-isqof speċi ġdijt. U fil-fatt, in-time għamlu dik it-triq. U fil-fatt, dak li għajdulu jum tal-ingress, ġifri, meta l-isqof ġdijt ħal possess u daħal il-katedral tijaw, kien fit 22 ta' ottubru. Meta telaq fuq debba bajda għajdu, hemm pittura l-katedral tagħha, Mihdija Kapuċċini. Tela f'dik it-triq għaw kienem għawdex kollu jgħidu li kienem għawdex kollu u dal-ingress fil-katedral tijaw. U l-ewwel pontifikal tijaw palajs of sal-lada fil-23 ta' ottubru. Kien hawn 28 fratellanza, interessanti li kien hawn tant fratellanza fil-knejjes kollha. Fratellanza, dak iż-żmien kien hawn iktar fratellanza milli hawn illum. Illum għandna ħafna kumitati tal-festi, ma dak iż-żmien kien hawn fratellanza u kollha ħadu sem it-tfal kollha, eċetera, eċetera. U sar l-ewwel pontifikal li ta' min jgħid li kien hemm żewġ bondi interessanti imdaħlin fiha l-istorja. Wieħed li kien il-kanonku Noel Antonio Bondi li fil-ġurnata ta' qabel kienu li laqa l-isqof ġdid fil-jum tal-ingress. U fil-23 ta' ottubru ġifier meta għamlu l-pontifikal kien tinkitbet quddiesa ġdida, quddiesa propju għalhekk. Interessanti tkun wieħed jaf hekk għadix teżist il-quddiesa. U t-tedjom, kien sar t-tedjom importanti ġdijt li kien miktub minn kanonku George Mercia, pero il-mużika kienet fidejn l-orkestra kienet fidejn Vincenzo Bondi li kien ukoll magħruf ħafna dak iż-żmien li kien il-maestro di kappella tal-katedral. Huwa okkażjoni verament ta' min itja importanza illum sfortunatament bil-kampanaliżmu ġifieri bil-mod kif għandna kulħadd marbut mal-villaġġ tiegħu forsi m'għandux daqshekk l-importanza li timmerita l-katedral t'Għawdex, però verament immerita attenzjoni kbira u ammirazzjoni li aħna l-Awċin għandna l-isqof tagħna li huwa veru parti mill-Vescovat ta' Malta, però kompletament libero li juhu deċiżjonijiet li huma marbutin ma' Għawdex. Ġifieri assolutament ingħata il-poteri kollha ta' isqof. Meta timmaġna li għandek fid-dinja arċisfiet u sfiti kollhom fejn fin 20 miljun jew 10 miljun ħaġa belt importanti, immaġna jkollok. Ġifieri ta' min wieħed jitja l-importanza timmerita. Jina skont nispera li forsi jinkitab anki xiktib daqxej, għaxem daqxej ktar informazzjoni dwar il-mixja, anki ta' min jgħid li l-Ingliżi kienu favur li Għawdex tkun isqof, u naħseb anki dak għajn ħafna, issa forsi tal-jab kienu jgħamlu biex jaqsmu l-poter, issa jkunu kor, l-Ingliżi kienu jħobbu jgħamlu divide and rule, jgħidula. Pero, xoq għalina u għafat li biex għatek 50 sena wara li ġew l-Ingliżi kellna dal-unur kbir li konna l-isqof tagħna.
Rejni, fuq hemmhekk għax sar il-ħin, grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni kollha li tajtna kil bambin irid nerġgħu niltaqgħu.
Anniversarju ieħor, 20 sena ta' Mikil Gonzi bħala isqof ta' Għawdex.
Spiċċa
fil-44.
L-20 sena bħala okej
Mikil Gonzi. L-20 sena, l-anniversarju.
L-anniversarju.
Huwa mela 20 sena bħala isqof ta' Għawdex.
Okej, mela dak il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi Rejni.